VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Apa kabar? VOA This Evening kembali hadir menemani malam hari Anda bersama saya, Utami Husin, di Washington, D.C. Hari ini Jumat, 1 Juli 2022. Hari baru, tanggal baru. Bagaimana aktivitas Anda sepanjang hari ini? Semoga hasilnya sesuai dengan yang diharapkan ya. Apapun aktivitas Anda, saya berharap kesehatan dan kebahagiaan selalu menyertai. Nah, seperti biasanya, VOA mengajak Anda mengikuti berita dari berbagai penjuru dunia. Beberapa di antara yang telah kami siapkan adalah... Jokowi harapkan kemajuan dalam integrasikan kembali jalur pasokan global. KTT NATO janjikan senjata baru untuk Ukraina. Human Rights Watch tuding otoritas Palestina siksa tahanan. Penyusun siaran malam ini adalah Arief Budiman yang telah menyiapkan berbagai laporan menarik. Berikut ini cuplikannya.
Karena PSA itu fenomena gunung es dan kami meyakini bahwa peristiwa yang terungkap itu hanya sekitar 30-50%. Jadi kalau dibilang dana barang bukti sekitar 7 miliar, maka kita bisa memastikan itu sekitar 20 miliar lebih sebenarnya.
Ketika Vincent Chin dibunuh pada tahun 1982 dan ketidakadilan menyusul karena dua pembunuh kulit putih yang hanya dikenai masa percobaan, itu merupakan hukuman sangat ringan dan izin untuk membunuh orang Amerika keturunan Asia.
Namun sebelum semua itu, simak dahulu berita-berita hangat dari berbagai penjuru dunia bersama Leonard Triono.
Selamat malam, inilah berita dunia dari VOA Washington DC. Saya Leonard Triono. Presiden Indonesia mengakhiri perjalanan ke Ukraina dan Rusia dengan mengatakan bahwa dia mengharapkan kemajuan dalam mengintegrasikan kembali jalur global pasokan pangan dan pupuk yang terganggu oleh konflik dan menawarkan diri menjadi jembatan diplomatik antara kedua negara. Presiden Joko Widodo yang juga menjabat sebagai Presiden G20 tahun ini berbicara pada konferensi pers bersama Presiden Rusia Vladimir Putin setelah pertemuan bilateral di Moskow pada hari Kamis. Lawatan itu dilakukan menyusul kunjungan ke Kiev pada hari Rabu di mana dia bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Saya sangat mengapresiasi Presiden Putin yang sebelumnya mengatakan akan memberikan jaminan keamanan pasokan pangan dan pupuk baik dari Rusia maupun dari Ukraina. Ini kabar baik, kata Presiden Jokowi. Jokowi mengatakan dia telah mendesak para pemimpin G7 dalam pertemuan yang dihadirinya di Jerman minggu ini untuk memastikan sanksi terhadap Rusia tidak mempengaruhi pasokan makanan dan pupuk. Sementara itu, serangan rudal Rusia di wilayah Odessa, Ukraina, dini hari Jumat menewaskan sedikitnya 17 orang. Puluhan orang terluka dalam serangan tersebut. Setidaknya salah satu sasaran adalah gedung tempat tinggal. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pada hari Kamis bahwa pihaknya telah mundur dari Pulau Ular di Ukraina yang telah menjadi simbol perlawanan Ukraina sejak invasi Moskow 4 bulan lalu. Rusia telah menggunakan pulau di Laut Hitam di dekat kota pelabuhan Odessa itu sebagai tempat pendaratan setelah merebutnya pada tahap awal perang, meluncurkan serangan ke Ukraina dari pulau itu dan memantau pengiriman barang dari pelabuhan Ukraina. Lebih dari 450 tentara Ukraina menyelesaikan pelatihan senjata baru di Inggris minggu ini, termasuk sistem peluncuran roket ganda atau MLRS yang dipandang penting untuk melawan artileri Rusia. Inggris dan Amerika Serikat telah memasok beberapa MLRS ke Ukraina bersama senjata berat lainnya, howitzer, kendaraan lapis baja, drone, sistem pertahanan udara, dan rudal. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan kepada para pemimpin NATO bahwa dia sangat membutuhkan senjata yang lebih canggih. Dengan memberikannya kepada kami, Anda benar-benar dapat mematahkan taktik Rusia untuk menghancurkan kota-kota dan meneror warga sipil Ukraina, katanya. NATO sendiri tidak memasok senjata berat ke Ukraina, namun beberapa anggota NATO telah menjanjikan tambahan bantuan senjata. Namun dalam KTT di Madrid, beberapa anggota NATO menjanjikan tambahan bantuan persenjataan. Presiden Amerika Joe Biden mengatakan tambahan dukungan militer senilai $800 juta sedang dalam perjalanan ke Ukraina. Pemerintah Amerika sejauh ini telah menjanjikan bantuan lebih dari $7 miliar. Otoritas Palestina di tepi barat dan jalur Gaza secara sistematis menyiksa para pengkritik dalam tahanan, sebuah praktek yang dapat dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, kata Human Rights Watch hari Jumat. Kelompok HAM internasional itu dalam laporannya meminta negara-negara donor untuk menghentikan pendanaan bagi pasukan keamanan Palestina yang melakukan kejahatan semacam itu dan mendesak Mahkamah Kejahatan Internasional ICC untuk menyelidikinya. Laporan tersebut menuduh bahwa pasukan keamanan Palestina menggunakan sel isolasi dan pemukulan, termasuk mencambuk kaki dan memaksa tahanan mengambil posisi tubuh yang menyakitkan untuk waktu yang lama, seperti mengangkat tangan mereka ke belakang dengan kabel atau tali untuk menghukum dan mengintimidasi kritikus dan penentang. Penerbangan dari Bandara Charles de Gaulle di Paris dan bandara-bandara Prancis lainnya menghadapi gangguan pada hari Jumat ketika para pekerja bandara menggelar aksi mogok dan protes menuntut kenaikan gaji untuk mengimbangi inflasi. Aksi buruh ini adalah masalah terbaru yang melanda bandara-bandara di berbagai penjuru dunia musim panas ini, sementara perjalanan meningkat setelah 2 tahun pembatasan virus. Bandara-bandara Prancis sebagian besar tidak mengalami kekacauan seperti yang dihadapi baru-baru ini oleh bandara-bandara di London, Amsterdam, dan beberapa kota besar Eropa lainnya dan Amerika. Tetapi pada hari Jumat, para pekerja yang mogok berusaha untuk menarik perhatian dunia pada penderitaan mereka akibat inflasi dengan pemogokan pada hari besar pertama musim perjalanan domestik Prancis. Otoritas penerbangan sipil Prancis mengatakan 17% penerbangan terjadwal keluar dari bandara perjalanan domestik Prancis. Mahkamah Agung Amerika memutuskan hari Kamis bahwa pemerintahan Biden tidak melanggar undang-undang imigrasi dalam mengakhiri kebijakan imigrasi garis keras yang memaksa sekitar 70 ribu migran untuk tinggal di Meksiko sambil menunggu sidang di Amerika untuk permohonan suaka mereka. Putusan dengan suara 5-4 itu membatalkan putusan pengadilan banding federal yang mengamanatkan pemerintah memulai kembali program tetap tinggal di Meksiko, sebuah kebijakan yang dimulai di bawah mantan Presiden Donald Trump. Negara bagian Texas dan Missouri yang dipimpin Partai Republik telah menggugat untuk mempertahankan program tersebut setelah Presiden Joe Biden menangguhkannya pada hari pertama ketika dia menjabat pada bulan Januari 2021. Inti dari pertarungan hukum itu terkait ketentuan hukum yang memungkinkan para pejabat Amerika untuk mengembalikan imigran tertentu ke Meksiko sambil menunggu proses imigrasi. Texas dan Missouri berpendapat ketentuan itu harus digunakan karena Amerika Serikat tidak memiliki ruang penahanan bagi para imigran. India melarang beberapa produk plastik sekali pakai mulai Jumat sebagai bagian dari rencana federal untuk mengurangi sampah di negara berpenduduk hampir 1,4 miliar orang itu. Untuk tahap pertama, India telah mengidentifikasi 19 item plastik yang tidak terlalu berguna tetapi berpotensi tinggi menjadi sampah dan membuatnya ilegal untuk diproduksi, diimpor, disimpan, didistribusikan, atau dijual. Barang-barang ini berkisar dari gelas plastik dan sedotan hingga stick es krim. Beberapa kantong plastik sekali pakai juga akan dilarang dan diganti dengan yang lebih tebal. Ribuan produk plastik lainnya seperti botol air atau soda atau kantong keripik tidak tercakup dalam larangan tersebut, tetapi pemerintah federal telah menetapkan target agar produsen bertanggung jawab untuk mendaur ulang atau membuangnya setelah digunakan. Demikian berita dunia dari VOA Washington DC. Saya Leona Triano.
Konflik di Papua melibatkan senjata api. Pertanyaannya, dari mana organisasi Papua Merdeka memperoleh senjata dan amunisi? Aliansi Demokrasi untuk Papua, ALDP, menerbitkan sebuah laporan lengkap yang mengurai jejak perdagangan senjata di sana selama 10 tahun terakhir. Wartawan VOA Nur Hadi Sucahyo melaporkan selengkapnya.
Laporan setebal 75 halaman itu dipublikasikan pada Jumat 1 Juli di Jayapura, Papua. Data perdagangan senjata dan amunisi diperoleh dari putusan pengadilan dan pemberitaan media. Peneliti juga melakukan wawancara pelaku, terpidana, terdakwa, pengacara, Komnas HAM, dan Polda Papua. Penelitian dilakukan di Jayapura, Wamena, dan Nabire dalam rentang periode putusan pengadilan tahun 2011 sampai 2021. Direktur Aliansi Demokrasi untuk Papua Latifah Anum Siregar menjelaskan dari seluruh kasus yang disidangkan di pengadilan selama 10 tahun terakhir, 51 orang ditetapkan sebagai pelaku dengan 31 orang masyarakat sipil, 14 anggota TNI dan 6 anggota polisi. Transaksi perdagangan senjata dan amunisi ini mencapai lebih dari 7,2 miliar rupiah.
Karena PSA itu fenomena gunung es dan kami meyakini bahwa peristiwa yang terungkap itu hanya sekitar 30-50%. Jadi kalau dibilang dana barang bukti sekitar 7 miliar, maka kita bisa memastikan itu sekitar 20 miliar lebih sebenarnya.
Ada 4 jalur perdagangan senjata yang dicatat ALDP dalam laporan ini. Pertama adalah penjualan dari aparat TNI atau Polri kepada masyarakat umum. Jalur ketiga, penjualan dari aparat TNI atau Polri kepada anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Sedangkan jalur keempat adalah jual-beli di antara anggota TPNPB sendiri. Direktur Perkumpulan Advokat Hak Asasi Manusia Papua, Gustav Kawer, sepakat proses hukum yang tidak tuntas membuat bisnis senjata terus berlangsung.
Kita lihat dari proses ini, kenapa sampai bisnis ini terus terjadi? Karena memang dalam proses hukum itu tidak diungkap itu. Siapa yang penghubung, siapa yang penjual, siapa yang penyandang dana itu tidak diungkap.
Sementara akademisi Universitas Cendrawasih, Marinus Yaung, mengatakan pelaku jual beli senjata ini beragam dari masyarakat biasa, aparatur sipil negara, pendeta hingga anggota pasukan non-organik TNI maupun Polri.
Saya sudah sampaikan kepada Panglima TNI, Kapolda, dan juga kepada pemerintah pusat bahwa ada transaksi-transaksi peluru yang dilakukan oleh pasukan-pasukan non-organik. Ketika mereka pulang, mereka tinggalkan peluru mereka. Sehingga ketika dideteksi di gudang-gudang sini, peluru tidak keluar, tapi peluru dari pasukan-pasukan non-organik.
Perdagangan senjata api dan amunisi memang terus terjadi di Papua. Kasus terakhir, polisi di Polres Yalimo menangkap seorang ASN asal Kabupaten Duga yang kedapatan membawa senjata api dan 615 butir. Amunisi. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar VOA This Evening, Majelis Rakyat Papua MRP menilai pengesahan Rancangan Undang-Undang Pemekaran 3 Provinsi Baru atau Daerah Otonomi Baru DOB di Papua merupakan pelanggaran HAM terhadap orang asli Papua. Reporter VOA Sasmito Madrim menyampaikannya berikut ini.
Ketua Majelis Rakyat Papua atau MRP Timotius Murib mengatakan, pemerintahan Joko Widodo sedang mempertontonkan pengelolaan pemerintah yang buruk kepada masyarakat Papua dengan lolosnya rancangan undang-undang atau RUU Pemekaran Papua menjadi undang-undang. Timotius berpendapat bahwa RUU tersebut yang lebih merupakan cerminan dari keinginan pemerintah pusat ketimbang warga Papua tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua, di mana disebutkan bahwa masalah pemekaran provinsi dapat dilakukan atas persetujuan MRP dan DPR Papua.
RU yang baru, 3 RU ini, ya saya pikir ini adalah keinginan Jakarta, bukan keinginan orang asli Papua.
Ia mengkritik bahwa jaminan hukum untuk kesejahteraan masyarakat Papua justru tidak diatur secara jelas dalam undang-undang yang baru diloloskan tersebut, sehingga ia merasa bahwa pemekaran wilayah ini merupakan bentuk pelanggaran HAM bagi orang asli Papua. Sementara itu, pegiat kemanusiaan dari Gereja Kristen Injil Tanah Papua, Pendeta Dora Balubun mengatakan, pemerintah tidak melibatkan masyarakat luas dalam pembentukan undang-undang baru ini, melainkan hanya dengan sedikit kelompok elit di Papua. Ia khawatir pemekaran ini hanya akan menimbulkan konflik baru di bumi cendrawasih. Ia mencontohkan salah satu konflik yang sudah muncul, yaitu keributan terkait penetapan ibu kota Papua Tengah antara Nabire dengan Timika.
Nah ini kan kemudian pemekaran ini menjadi konflik lagi, menjadi roh pemecah lagi untuk orang Papua, untuk masyarakat adat.
Dora juga menjelaskan pemerintah pusat belum memberi penjelasan soal komposisi orang asli Papua yang akan mengisi pekerjaan di 3 provinsi yang baru ini. Karena itu ia mengimbau semua orang asli Papua untuk bersatu membahas persoalan ini agar tidak menimbulkan persoalan baru di tanah Papua. Di lain kesempatan, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengatakan, penyusunan RUU Pemekaran Papua telah melalui proses panjang, termasuk menjaring aspirasi masyarakat. Sebelumnya, RUU Provinsi Papua Selatan, RUU tentang Provinsi Papua Tengah, dan RUU tentang Provinsi Papua Pegunungan disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR pada Kamis 30 Juni. Tito menyebut RUU ini dibuat dengan semangat pembangunan untuk menjajarakan masyarakat, terutama orang asli Papua. Ia berharap semua pihak menerima aturan baru tersebut dan mendukung upaya percepatan pembangunan Papua. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Masih bersama VOA This Evening. Amerika Serikat akan menambah jumlah pasukannya di Eropa, sementara NATO menghadapi ancaman dari Rusia menyusul invasinya ke Ukraina. Presiden Amerika Joe Biden mengumumkan rencana pengerahan pasukan itu pada KTT NATO di Madrid. Tim VOA melaporkan.
NATO menggambarkan KTT Madrid sebagai peristiwa penting untuk masa depan aliansi itu di dunia yang lebih kompetitif dan berbahaya. Sementara itu, Amerika Serikat menjanjikan penambahan jumlah pasukan Amerika di Eropa, seperti disampaikan oleh Presiden Joe Biden.
Bersama dengan sekutu kami, kami akan memastikan bahwa NATO siap menghadapi ancaman dari segala arah di setiap ranah, darat, udara, dan laut.
Pengerahan tambahan pasukan Amerika di Eropa itu termasuk markas permanen Korps Angkatan Darat Kelima Amerika di Polandia, peningkatan jumlah pasukan yang dirotasi di Rumania dan negara-negara Baltik, berikut tambahan kapal perusahaan angkatan laut, skuadron jet tempur F-35 dan sistem pertahanan udara. Secara terpisah, NATO merencanakan peningkatan jumlah 7 kali lipat pasukan tanggap cepatnya menjadi 300 ribu tentara. Charlie Salonius Pasternak adalah pakar di Institut Kajian Internasional Finlandia.
It's part of NATO's reorientation. From what I'll call some decades of crisis.
Ini adalah bagian dari reorientasi NATO dari apa yang saya sebut beberapa dekade operasi manajemen krisis untuk benar-benar fokus pada pencegahan dan pertahanan wilayah sekutu.
Perubahan postur strategis NATO itu diuraikan dalam konsep strategis baru yang disahkan Selasa di KTT Madrid seperti disampaikan oleh Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg.
It makes clear that Russia poses.
Jelas bahwa Rusia merupakan ancaman paling signifikan dan langsung terhadap keamanan kami.
Negara-negara anggota NATO bergabung dengan negara-negara sekutu Indo-Pasifik dari Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru. Untuk pertama kalinya, konsep strategis baru NATO menyebut Tiongkok, seperti disampaikan oleh Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg.
We see a deepening strategic partnership between Moscow and Beijing.
Kami menyaksikan kemitraan strategis yang semakin dalam antara Moskow dan Beijing, perilaku Tiongkok yang ingin menang sendiri, dan kebijakan koersifnya memiliki konsekuensi bagi keamanan NATO dan mitra-mitra kami.
KTT Madrid itu merupakan kesempatan bersejarah bagi NATO dalam mengenali berbagai tantangan baru dari perubahan iklim hingga Tiongkok. Tetapi konsep strategis barunya jelas bahwa Rusia merupakan ancaman keamanan terbesar dan aliansi itu harus beradaptasi dengan ancaman tersebut. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Pendengar VOA This Evening, satelit pertama yang diluncurkan dari Inggris sedang dipersiapkan untuk lepas landas akhir musim panas ini. Pesawat Virgin Orbit akan meluncurkannya dengan roket di bawah Boeing 747, menggunakan landasan yang sama dengan pesawat komersial di Bandara Newquay di Cornwall, Inggris. Selengkapnya bersama Irfan Ihsan.
Di Cardiff, satelit pertama yang diluncurkan dari Inggris sedang dipersiapkan. Perangkat itu akan menjadi prototipe pabrik luar angkasa yang mampu menghasilkan bahan yang tidak mungkin dibuat di bumi. Gaya berat mikro akan memungkinkan diproduksinya logam yang lebih ringan dan lebih kuat, serta semikonduktor yang lebih efisien. Andrew Bacon, salah satu pendiri dan kepala bidang teknologi dari Spaceforge, kepada Associated Press mengatakan,
probably within the next maybe 5, certainly 10 years.
Mungkin dalam 5, pastinya 10 tahun ke depan, sesuatu yang berinteraksi dengan Anda setiap hari akan memiliki komponen yang dibuat di luar angkasa. Apakah itu jaringan nasional tempat Anda mendapatkan daya ke rumah Anda, atau mungkin di kereta api yang Anda tumpangi, kata Andrew Bacon. Satelit tersebut akan diluncurkan dari pelabuhan antariksa pertama di Eropa yang terletak di Bandara Newquay di Cornwall. Menggunakan landasan yang sama dengan pesawat komersial, pesawat Virgin Orbit Boeing 747 akan membawa roket sepanjang 21 meter di bawah sayapnya. Perusahaan yang dimiliki oleh Richard Branson ini berhasil meluncurkan roket pertamanya pada upaya keduanya di bulan Januari 2021. Dan Hart, Chief Executive Virgin Orbit, mengatakan, pesawat Virgin Orbit sekarang dapat menjadi bagian penting dari infrastruktur peluncuran yang benar-benar memberikan langkah pertama bagi peluncuran roket, kata Dan Hart, Kepala Eksekutif Virgin Orbit. Roket akan diluncurkan akhir musim panas ini di ketinggian 35.000 kaki di atas Atlantik dan program peluncuran satelit ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian lokal.
We're looking at 150 direct jobs just from spaceport alone, and that's already happening. But we're looking at another.
Kami melihat 150 pekerjaan langsung hanya dari spaceport saja, dan itu sudah terjadi. Tetapi kami melihat sekitar 240 lainnya dalam rantai pasokan, fasilitas tambahan, serta aktivitas yang akan terjadi untuk mendukung peluncuran selama bertahun-tahun. Fasilitas yang kami bangun akan menampung banyak perusahaan berbeda yang sudah terdaftar dan melakukan banyak aktivitas berbeda di industri luar angkasa, kata Melissa Thorpe, Kepala Spaceport Cornwall kepada Associated Press. SpaceForge akan menjadi perusahaan pertama yang memproduksi material di luar angkasa dalam jumlah besar untuk keperluan komersial. Bahan-bahan tersebut kemudian akan dibawa kembali ke bumi untuk dijual. Satelit akan digunakan kembali untuk peluncuran lainnya. Demikian laporan VOA.
Kota Detroit menghormati Vincent Chin, seorang pria Amerika keturunan Tionghoa yang dipukuli hingga tewas 40 tahun lalu oleh dua pria kulit putih yang tidak pernah dihukum penjara karena perbuatan mereka itu. Penghormatan tersebut muncul ketika kejahatan rasial terhadap orang Amerika keturunan Asia sedang meningkat di Amerika Serikat. Laporan ini disampaikan oleh Puspita Sariwati.
Helen Xia adalah seorang aktivis di Detroit ketika Chin dibunuh, dan kini ia adalah pengelola sebuah perkebunan yang ia beri nama yang berasal dari Chin dan ibunya, Lily, untuk menghormati mereka. Xia mengatakan rasisme anti-Asia yang terjadi tahun 1980-an mirip dengan apa yang terjadi sekarang.
When Vincent Chin was killed in 1982, and the injustice that followed with his white killers getting.
Ketika Vincent Chin dibunuh pada tahun 1982 dan ketidakadilan menyusul karena dua pembunuh kulit putih yang hanya dikenai masa percobaan, itu merupakan hukuman sangat ringan dan izin untuk membunuh orang Amerika keturunan Asia. Dan akibatnya membuka mata orang Amerika keturunan Asia. Ini mendorong orang untuk bertindak.
Hal yang membuat Xia dan banyak orang lain merasa ngeri, tidak satu pun dari dua pria yang memukuli Chin itu mendapat hukuman penjara. Ronald Evans mengaku bersalah atas pembunuhan itu, sementara anak tirinya, Michael Nitsch, mengaku tidak bersalah. Masing-masing dijatuhi hukuman percobaan 3 tahun dan didenda $3,700. Evans dan Nitsch kemudian dibebaskan dari tuduhan hak-hak sipil federal. Para jaksa federal mengatakan Evans menyalahkan orang-orang keturunan Asia atas masalah di industri otomotif AS dan membunuh Chin karena rasnya. Pembela mengakui Evans membunuh Chin tetapi mengatakan ia mabuk dan terpancing kemarahannya.
What we see is almost a repetition of history. Where Asian Americans are getting blamed.
Apa yang kita lihat hampir merupakan pengulangan sejarah di mana orang Amerika keturunan Asia disalahkan, dipukuli, dibunuh, seperti pembunuhan massal yang terjadi di Atlanta atau Indianapolis.
Kantor berita Associated Press tidak bisa menghubungi Nitsch untuk memberi komentar pekan lalu. Pesan suara ditinggalkan hari Rabu di nomor telepon yang terdaftar untuk Evans. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Anda masih bersama VOA This Evening. Colson Baker, yang terkenal karena komposisi campuran hip-hop kontemporer dan alternatif dengan rock, baru-baru ini mempertontonkan film drama barunya, Taurus, ke Festival Film Tribeca di New York. Ikuti selengkapnya bersama tim VOA.
Colson Baker, yang dikenal secara profesional sebagai Machine Gun Kelly, adalah seorang rapper, penyanyi, musisi, dan aktor Amerika. Baru-baru ini dia menghadiri Festival Film Tribeca dengan film drama barunya, Taurus. Dia tiba di arena festival itu bersama tunangannya, aktris Megan Fox, untuk pemutaran film tersebut di Beacon Theater yang legendaris di kota New York. Dalam film itu, Baker memainkan peran seorang bintang rock bermasalah yang mencari inspirasi tetapi menemukan kegelapan selagi ia menggeluti musik dalam dirinya sendiri. Artis rekaman dan aktor itu merasa bahwa konsep musisi memainkan peran sebagai seorang musisi tidak menunjukkan perubahan posisi sesungguhnya, terutama jika hal itu mengacu pada karakteristiknya sendiri.
I think a lot of times, like, you almost feel a need to, when a camera's on or something, to Saya pikir banyak kita merasakan adanya keperluan ketika kamera mulai diputar untuk memenuhi harapan atau untuk memenuhi tuntutan momen itu. Tapi saya membuat pilihan untuk membuat rambut menutupi wajah saya sepanjang waktu. Jadi mata saya tidak merasakan tekanan untuk bertindak dengan cara tertentu.
Megan Fox memainkan peran kecil tetapi penting dalam film itu. Namun Colson Baker tidak ingin hal itu menjadi fokus.
Ada begitu banyak aktor hebat di film ini. Rasanya salah untuk melupakan itu dan mempertanyakan hal-hal seperti apakah Megan ada di film itu.
Film ini ditulis dan disutradarai oleh Tim Sutton yang menulis bagian untuk Colson Baker setelah melihatnya di film lain. Pembuat film juga merasa harus memilih Megan Fox untuk menambahkan keaslian dari keseluruhan cerita.
Itulah mengapa kami harus memilih Megan. Maksud saya, ini sangat penting untuk seluruh proses meta. Jadi saya ingin menunjukkan bahwa secara visual, hanya kita yang melihat mereka. Tetapi tidak mengetahui cara kerja bagian dalam, kita hanya bisa menebak argumen mereka adalah milik mereka sendiri.
Maddie Hassan memainkan peran sebagai asisten rocker bermasalah. Dia menyampaikan apa yang dikenangnya dengan adegan yang diperankan oleh Megan Fox.
I just got to watch them improvise an argument.
Saya baru saja melihat mereka berimprovisasi argumen, dan itu sangat menyenangkan untuk ditonton. Kami tidak mendengar apapun yang mereka katakan, jadi mereka hanya mengarang argumen dan sangat brilian melihat pasangan sungguhan melakukan hal itu. Maksud saya menyaksikan pasangan sungguhan. Machine Gun Kelly dan Megan Fox bertengkar, itu sangat menarik.
Diakuisisi oleh RLJE Films, Taurus diharapkan akan tayang beberapa waktu mendatang tahun ini. Dari VOA Washington DC, saya Leona Triyono.
Di bawah langit-langit yang berlukis di Galleria Borghese Roma, tergantung sebuah lukisan mahakarya. Itu adalah Nymph and Shepherd, salah satu lukisan terakhir dan paling penting oleh Titian. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Puspita Sariwati.
Ini adalah jantung dari pameran baru Titian, berjudul Dialogues of Nature and Love, yang menyoroti tema pemersatu yang berjalan sepanjang karir artistik pelukis itu, dari awal lukisan hingga goresan kuas terakhirnya. Nymph and Shepherd dilukis sekitar tahun 1575, setahun sebelum Titian meninggal. Lukisan itu adalah ungkapan akhir kehidupan pelukis yang dianggap oleh sebagian orang sebagai karya terbesarnya. Di tengah adegan, ada seorang pria muda memegang seruling, sementara seorang gadis yang nyaris telanjang berbaring membelakanginya. Dilukis ketika ia berbalik ke arah pasangannya dalam permainan cinta, tetapi tanpa menatap matanya. Di belakang mereka, latar belakang yang murung dan dingin tampaknya mulai menghilang dan dilukis oleh Titian pada usia sekitar 85 tahun untuk menggambarkan kefanaan hidup. Kurator pameran Maria Giovanna Sarti mengatakan,
Titian meninggal pada tahun 1576, oleh karena itu sangat penting dalam karyanya adalah kesaksian dari apa yang ia lakukan dan pikirkan pada akhir hidupnya.
Nymph and Shepherd dipinjamkan oleh Museum Kunsthistorisches Wien dipajang di samping tiga lukisan Titian lainnya, Venus Blindfolding Cupid, Sacred and Profane Love, dan salinan abad ke-17 dari The Three Ages of Man. Sementara lukisan aslinya dipamerkan di Galeri Nasional Skotlandia di Edinburgh. Penggambaran alam yang sangat berbeda ditampilkan dalam Cinta Suci dan Duniawi atau Sacred and Profane Love, di mana latar belakangnya penuh dengan detail dan warna-warna cerah. Kontras dalam lukisan itu menunjukkan bagaimana Titian mengubah cara ia menampilkan alam dan semakin pentingnya peran alam baginya. Pameran berlangsung dari 14 Juni hingga 18 September. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Tak terasa kita kini berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Utami Husin, Arif Budiman, dan Leonard Triyono. Jangan lupa untuk ikuti akun VOA Indonesia di media sosial, Facebook, dan Instagram. Sampai jumpa lagi dalam siaran VOA berikutnya. Selamat beristirahat, selamat malam.